Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска, два веројатно позитивни случаи на COVID-19 во северните предградија на Мелбурн. Австралиската влада настојува луѓето да ја примат вакцината против COVID-19 веднаш, штом ке ги исполнат условите. Словенија, Австрија и Чешка и даваат силна подршка на Македонија за Европската Унија, но детали од португалскиот предлог за решавање на спорот не се соштуваат. И несреќа на жичара во Италија резултираше со 14 мртви. За вестите на SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска. Димитровска, останете со нас. Викториските здравствени власти се известени за два веројатно позитивни случаи на COVID-19 во северните предградија на Мелбурн. Оделот за здравство соопшти дека утрово бил известен за двата веројатни случаи. Двете лица се изолирани и ќе бидат тестирани, а ќе се спроведи целосна истрага. Случаите најверојатно ќе стават крај на 86-дневниот период без пренесување на вирусот во заедницата во Викторија. Властите ќе започнат со патролирање во јавниот превоз и да им делат маски на патниците во Викторија, но и парични казни за оние кои одбиваат да ги носат. Од денеска понеделник, 24 мај, цел на патролите ќе бидат патниците кои не ги почитуваат правилата за носење маска во јавниот превоз. Податоците од истражување покажуваат дека нешто повеќе од половина од патниците носат маски за лице додека патуваат со воз и трамвај. Процесот на вакцинирање, изолација и отворање на меѓународните граници најверојатно ќе бидат во фокус на агендата на седниците на Сојузниот парламент оваа седмица во пресрет на Националниот кабинет во петок. Австралија за прв пат достигна 500.000 вакцинации против COVID-19 за само една недела, доведувајќи ја вкупната бројка на 3,6 милиони, што сепак е помалку од 4 милиони што првично беа ветени од страна на владата на Морисон да се постигнат до крајот на март. Владата настојува сите да добијат вакцина веднаш, штом ке ги исполнат условите. Во последниве две седмици вакцина можеа да добијат сите над 50 годишна возраст, иако има загриженост дека е можно некои од нив да чекаат до подоцна во годинава за вакцината Pfizer, кога во последното тромесечие се очекува да пристигнат 20 милиони дози. Здравствените синдикати во Западна Австралија допрва треба да одлучат на колку лекари и медицински сестри ќе им биде дозволено да ја напуштат работата, за да присуствуваат на планираниот протест на персоналот во болница во Перт. Австралиското лекарско здружение и Федерацијата на медицински сестри на Австралија повикаа на протест пред детската болница во Перт во вторник за да се решат, како што велат, системските проблеми. Планираниот протест следи по напнатоста меѓу државната влада, извршните директори на болницата и персоналот во врска со смртта на 7-годишната Айшварија Асват, која почина во април откако чекала скоро 2 часа во оделот за итни случаи пред да ѝ се укаже лекарска помош. Опозицијската лидерка на Нов Јужен Велс, Джоди Мекеј, треба да се соочи со дополнителни прашања во врска со одржливоста на незиното раководство по загубата на лабористите во дополнителните избори во Апер Ханта. Кандидатот на Националната партија, Дејвид Лајзел, објави дека добил околу 30% од првите преференции. Лидерот на сојузната опозиција, Антони Албанизи, отфрли каква било загриженост за сојузните лабористи заради резултатот, бидејќи, како што рече, се работи за изборно место кое никогаш во последниве 9 години не било во рацете на лабористите.
This is a seat that Labor has not held in the last 9 decades at any time whatsoever. This is a seat whereby, frankly, a couple of elections ago, we would have struggled to find people to hand out how to vote in, where our vote was lower than it was on Saturday, and the National Party won on primaries.
Министрите за надворешни работи на Словенија, Австрија и на Чешка во саботата пристигнаа во Скопје со силна подршка за Македонија и застанаа зад португалскиот предлог документ што им беше доставен на Скопје и на Софија во петокот. Детали од документот не се откриваат, ниту се кажува дали тој ќе биде модифициран и повторно доставен. Чешкиот министер Јакуб Кулханек изјави дека Европската Унија не може и не смее да си дозволи да заглави во ваквите историски спорови и барања. А според словеничкиот министер Анже Логар, истакна денешната посета на претставителите на Македонија и на Бугарија на Рим, на чествувањето на Свети Кирил и Методи е одлична можност да се дискутира за прашањето. Шефовите на дипломатиите на трите држави, Австрија, Чешка и Словенија, имаа средба и со македонскиот премиер Зоран Заев, пошто тој изјави.
За нас особено важно е што со ова предлог решение никако не се допира и не се навлегува во нашиот македонски идентитет и нашите идентитетски прашања, со што нашата круцијална позиција е задоволна, а силно сме убедени дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија.
Бугарија не отстапува од своите цврсти позиции. Привремениот премиер на Бугарија Стефан Јанев го повтори стафот на официјална Софија кон Македонија и покрај обидот на Силва и на Верхеј да ја изменат позицијата на Бугарија и да се деблокира отворањето на преговорите на Македонија со Европската Унија со одржување на првата меѓувладина конференција. Денеска се празнува денот на сесловенските и македонски просветители светите Кирил и Методи, датум што во Македонија е државен празник. Во 11. век црквата го прогласила 24. мај или 11. мај по стар стил за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија прв пат бил одбележан на 11. мај 1860. година во црквата Света Богородица во Скопје. Датумот е избран бидејќи го означува датумот кога започнала Моравската мисија. И во Австралија овој ден се одбележува свечено во македонската заедница. Во македонскиот православен црковен храм во Сиднеј, што го носи името на светите просветители, вчера пред повеќе стотини посетители беше одржана академија во организација на македонскиот просветно училишен одбор. Председателката на одборот, Жаклина Михајлова, вели дека во услови на негирање на македонскиот јазик во 21. век, сега повеќе од кога било треба да се негува и изучува македонскиот јазик во Австралија и секаде во светот каде има македонци.
Мојата порака заправо до сите македонци е дека со се тоа што се случува со македонскиот јазик, Македонија, на кој што сме сведоци во 21. век, знаем и каде, сега е најважно да ги носат нивните внуци и нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик.
Најмалку 14 лица загина, а едно дете е тешко повредено кога жичарница што го поврзува италијанското езеро Маджиоре со блиската планина се урна на 20 метри од земјата. Жичарницата Стреза Мотероне ги носи туристите и локалното население од градот на скоро 1400 метри надморска височина до врвот на планината Мотероне за само 20 минути. Несреќата се случила додека жичарата се искачувала, а кабината паднала од голема висина и се тркала се додека не ја сопрело стебло. Градоначелничката на Стреза, Марсела Северино, вели дека тоа е трауматичен ден за Италија.
The first responders were amazing. They worked hard to close the area and look for the bodies. The children were taken away by helicopter. I know one is in a serious condition and the other is a bit better. It's a bad moment for our community, but it's also a bad moment for all of Italy.
Италијанската влада најави комисија за истражување на катастрофата, која што веројатно ќе ги обнови прашањата за квалитетот и безбедноста на транспортната инфраструктура во земјата. Официјални лица на Обединетите нации изразија загриженост за размерот на уништување во Газа по прекинот на огнот со кој што заврши последната рунда борби меѓу Израел и Хамас. Лин Хейстингс, хуманитарен координатор на Обединетите нации за палестинските територии, рече дека околу 300 објекти во Газа се целосно уништени, а исто така оштетени се и голем број болници. Господица Хейстингс вели дека агенцијата на Обединетите нации прави се што може за да им даде подршка на погодени и ги повика двете страни да избегнуваат натамошни провокации.
For our support to be ultimately effective, we must exert every possible effort to ensure that this tragedy is not repeated. The ceasefire must be solidified with all avoiding provocation. Those violating international humanitarian law must be held accountable. And there must be a political horizon with the root causes of continued conflict being addressed.
Хамас и другите вооружени групи истрелаа повеќе од 4000 ракети кон Израел, а Израел изврши стотици воздушни напади врз, како што рече, милитантни цели. Повеќе од 250 лица беа убиени, од кои огромното мнозинство палестинци, а Израел изјави дека најмалку 200 од загинатите биле милитанти. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,06 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 25 мај. Перт делумно облачно, максималната кестаса до 18 степен, Аделаид ветровито со дожд, максимално 19. Мелбун врнежливо со силен ветер, максимално 20. Хобарт дожд во попладневите часови, максимално 20. Камбера повремен дожд попладне 17, делумно облачно за Сиднеј 22, делумно облачно и за Бризбен со максимално до 23, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 25 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.